Να δούμε για τον Ηλία μερικά πραγματάκια. ...349, βασιλέον Α, γιώτα Ζ κεφάλαιο. Γιώτα Ζ, βασιλέον Α. Και είπε Ηλίας ο θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ προς τον Αχάβ. Ζει Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθε του οποίου παρίσταμε. Δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα, δρόσος και βροχή, η μύδια του λόγου του στόματός μου. Και ήλθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, αναχώρησον εντεύθε και στρέψον προς Ανατολάς και κρύφθητη πλησίον του χυμάρου Χερίθ, το απέναντι του Ιορδάνου, και θέλεις πει εκ του χυμάρου, προσέταξα δε του κόρακας να σε τρέφωσει εκεί. Και πήγε και έκανε κατά το λόγο του Κυρίου, διότι πήγε και κάθισε πλησίον του χυμάρου Χερίθ και απέναντι Ιορδάνου. Και οι κόρακες έφεραν προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί και άρτον το κρέας με το βράδυ, το εσπέρας, και έπινε εκ του χυμάρου. Μετά δε την άση μέρας εξηράνθη ο χύμαρος, επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης, και ήλθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, σηκωθείς είπαγε η σάρεπτα της Σιδόνος και κάθισον εκεί και ειδού προσέταξε εκεί η γυναίκα Χύρα να σε τρέφει. Και σηκωθείς υπήγε η σάρεπτα και ως ήλθε εν την πύλη της πόλεως, ειδού εκεί η γυναίκα Χύρα συνάγουσα ξυλάρια και φώνησε προς αυτήν και είπε «Φέρε με παρακαλώ ο λίγον είδωρ εν αγγείο δια να πείω». Και ενώ υπήγε να φέρει αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπε «Φέρε με παρακαλώ και κομμάτιον άρτου εκ της χειρός σου». Είδε είπε «Ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνο μια χεριά αλεύρου εις το πιθάριον και ο λίγον έλαιον εις το ρογίον. Και ειδού συνάγω δύο ξυλάρια, δι' να υπάγω να κάμω αυτό δι' εμ' αυτήν και δι' των ιών μου, δι' να φάγω με αυτό και να αποθάνομαι». Ουδέ Ηλίας είπε προς αυτήν «Μη φοβού», είπαγε, «κάμε ως είπας πλην, εξ αυτού κάμε και σε με πρώτον μία μικρά πίτα και φέρε σε με και έπειτα κάμε δι' αυτήν και δι' των ιών σου, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί, ουδέ το ρογίον του ελαίου δεν θέλει λατωθεί, έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχή επί προσώπου της γης». Και πήγε και έκαμε κατά το λόγο του Ηλία και έτρωγεν αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας πολλάς. Το πιθάριον του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρογίον του ελαίου ηλατώθη, κατά το λόγο του Κυρίου, το οποίο ελάλησε δια του Ηλία. Μετά τα πράγματα ταύτα, ηρώστησε ο υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου και η αρρωστία αυτού ήταν δυνατή σφόδρα έως σου, δεν έμεινε πνοή εν αυτό. Και είπε προς τον Ηλία, «Τι έχεις με τεμού άνθρωπε του Θεού, ήλθε να με απολέσεις, δια να φέρεις εις ενθύμηση τα σανομίας μου και να θανατώσεις τον ιόν μου». Ο δε είπε προς αυτήν, «Δώσ' μου τον ιό σου». Και έλαβε αυτόν εκ του κόλπου αυτής και αναβίβασε αυτό εις το υπερό, το οποίο αυτός εκάθητο και επλαγίασε αυτό επί την κλίνη αυτού. Και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε «Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακόν και στην χείρα παρά την οποία εγώ παρικώ ώστε να θανατώσεις τον ιόν αυτής». Και ξυπλώθη τρεις επί το πεδάριον και ανεβόησε προς τον Κύριο και είπε «Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει δέομαι η ψυχή του πεδαρίου τούτου εντός αυτού». Και σήκουσεν ο Κύριος της φωνής του Ηλία και επανήλθε η ψυχή του πεδαρίου εντός αυτού και ενέζησε. Και έλαβε ο Ηλίας το πεδάριον και κατεβίβασε αυτό από του υπερώου εις τον οίκον και έδωκε αυτό εις τη μητέρα αυτού. Και είπε ο Ηλίας, «Βλέπε, ζει ο υιός σου». Και είπε η γυναίκα προς τον Ηλία, «Τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια». δύο άνθρωποι από διαφορετικές κοινωνικές, θα πούμε, επαφές. Δηλαδή, ο ένας είναι από ένα βουνό στη Γαλάδ, που είναι ένα χωριό, ο Ηλίας. Είναι ένας άνθρωπος χωριέτης, τον οποίο κάλεσε ο Θεός. Και τον κάλεσε σε μία περίοδο που τα πράγματα δεν ήταν καλά στο Ισραήλ. Από πού δεν πηγαίνανε καλά? Από το βασιλέα. Ο βασιλέας ήταν ένας άνθρωπος που του αρέσανε να ασχολείται με πράγματα που δεν άρεσαν στο Θεό. Είχε παντρευτεί μια Σιδόνια για γυναίκα, η οποία τον είχε βγάλει τελείως έξω από το Θεό. Το καταλάβαινε αυτός? Όχι. Η Σιδόνια ήταν πιο πονηρή και πιο πολύ με τον διάβολο. Αυτή παντρεύτηκε το Αχάβ, αυτόν τον άνθρωπο, τον βασιλέα, και αυτός ο βασιλέας ήταν υποχειριώτης. Τον έκανε ό,τι ήθελε. Και τι γίνεται τώρα? Ο Θεός έφερε ένα αντιστάθμισμα στο λαό Ισραήλ. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν βασιλέας, δεν ήταν από βασιλική γενιά. Θυμόμαστε ότι το Ισραήλ έγινε και δύο κομμάτια. Μετά το Σολομώντα, τον Ιεροβοάμ, τον γιο του. Χωρίσανε, οι 10 φυλές πήγανε μεμονωμένα, είναι το Βόρειο Βασίλειο, και το Νότιο ήταν ο Ιούδας, που ήταν Βενιαμίν και Ιούδα, οι δύο φυλές αυτές, οι οποίες ήταν από τους κληρονόμους του Δαβίδ. Και άλλοτε είχαν καλές σχέσεις, άλλοτε σκοτωνόταν μεταξύ τους, γινόταν διάφορα. Πάντως, το λαό Ισραήλ είχε βάλει οπωσδήποτε το μίσος η μία πλευρά προς την άλλη και το συμφέρον μαζί. Οπότε το συμφέρον έπρεπε να είναι μακριά αυτοί οι δύο. Αυτός που έγινε βασιλέας εκεί έγινε αυτός ο οποίος αντιστάθηκε στον Ιεροβοάμ, τον ιό του Σολομώντος, ο οποίος, θυμάστε τι είχε γίνει, είχε καλέσει τους πρεσβυτέρους όταν έλαβε τη βασιλεία αυτός, γιατί πέθανε ο πατέρας του, και τους είπε: «Τι να κάνω, ο λαός μου ζητάει να τον απαλύνω στους φόρους, να μειώσω τους φόρους». Και του λένε οι πρεσβύτεροι, οι μεγάλοι σε ηλικία, του λέει: «Ξέρεις κάτι, αν το κάνεις αυτό θα γίνει δούλης όσο ζεις, γιατί όντως είναι βαρύ η φόρης». Και αυτός είπε να πάρω μία γνώμη, δηλαδή βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δυνατότητα, ελάχιστη σοφία μέσα του. Γιατί ενώ είναι του Σολομώντος, που είναι ο πιο σοφός άνθρωπος που υπάρχει πάνω στον πλανήτη, αυτός είναι άσοφος τελείως. Εφώναξε τους ομοίους με αυτόν και ρώτησε τη γνώμη τους, τους φίλους του. Και του είπαν αυτοί: «Όχι, μην το κάνεις, εδώ θέλουμε να γλεντήσουμε, να κάνουμε διάφορα. Περισσότερα θα βάλεις, θα τους πεις, για να έχουμε περισσότερα». Έτσι το βλέπαν αυτοί. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός ο ανεγκέφαλος προτίμησε τους νέους, αυτό που του ζητάνε τη συμβουλή, από τους γέρους. Και με το που λέει ότι θα σας βάλω περισσότερους φόρους, αυτοί επαναστατούν εκείνη την στιγμή. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί πέρα που γίνεται αρχηγός εκείνη τη στιγμή, λέει: «Πάμε να φύγουμε από αυτόν, δεν έχουμε καμία θέση με τον ιό του Δαβίδ», και μένει μόνος του αυτός. Οι 10 φυλές αποχωρίζονται και βάζουν σύνορα εκεί. Το διάστημα που έγινε αυτό το περιστατικό, βλέπουμε ότι αυτός τώρα, για να κρατήσει αυτό το λαό τις 10 φυλές, ήξερε ότι με το πρώτο που θα γίνει μια γιορτή για το Θεό, θα φύγουν όλοι οι 10 φυλές και θα πάνε στην Ιερουσαλήμ. Γιατί το κέντρο λατρείας ήταν Ιερουσαλήμ, είχε το ναό. Οπότε σκέφτηκε πονηρά αυτός και είπε: «Θα πρέπει να τους φτιάξω θεούς που να είναι στο μέρος το δικό μας, να μην έχουν ανάγκη να πηγαίνουν. Ο λαός για την εποχή εκείνη επηρεαζόταν πάρα πολύ από το βασιλέα. Δεν είχε προσωπικότητα. Ό,τι ήθελε ο βασιλέας έκανε. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι έγινε αυτό το περιστικό, έφτιαξε δύο μοσχάρια, το ένα το έφτιαξε Σαμάρια που την αγόρασε από τους Φιλιστέους και την άλλη σε μια έξοδο που πήγαινε πάλι προς το Ιερουσαλήμ έβαλε το άλλο μοσχάρι. Έφτιαξε τείχος, έφτιαξε ναό και έλεγε εδώ είναι η θεή σου, δεν θα πηγαίνετε εκεί. Και αυτοί το άκουσαν. Και έτσι γινότανε. Βλέπουμε τώρα ότι το διάστημα που ο Αχάβ ανέβηκε και οδηγούταν από τη γυναίκα του, ο Θεός βάζει στην πλάστιγκα ένα βάρος και τη φέρνει στα ίσια. Τι κάνει? Ξεσηκώνει τον Ηλία. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χωριάτης, φυσικά θα είναι και αγράμματος, ο οποίος όμως είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό, τον σέβεται και του λέει κάνει. Άφησε τη δουλειά που έκανε ο Ηλίας, του λέει πήγαινε στο Αχάβ και πες του ότι επειδή δεν φέρεται όπως τον θέλω εγώ και ακούει τη γυναίκα του και όχι εμένα, τώρα ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροστε το οποίο παρίσταμε, του λέει, στέκομαι μπροστά στο Θεό του Ισραήλ. Ο Αχάβ, ψηλά γράμματα. Πού είναι ο Θεός του Ισραήλ? Τι να του εξηγεί τώρα ο Ηλίας? Του λέει λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι και ο Θεός του Ισραήλ μαζί μας εδώ και παρίσταται μπροστά μου. Και σου λέω ότι μου λέει να σου πω ότι όχι βροχή δεν θα πέσει για 3,5 χρόνια, αλλά ούτε δροσιά, όπως είναι σήμερα, που και εγώ τα πάντα, έτσι ήταν και την εποχή εκείνη. Παραμονάχα δια του λόγου του στόματός μου. Εμένα θα μιλήσει και θα έρθω να σου πω πάλι πως θα βρέξει και θα βρέξει. Και παράλληλα λέει ήρθε και ο λόγος του Κυρίου και μίλησε στον Ηλία. Και λέει τώρα αυτός αγρίεψε. Φύγε από αυτόν. Και θα πας, φύγε από εδώ εντεύθεν λέει και στρέψον προς Ανατολάς. Πηγαίνετε από την ανατολική πλευρά. Και κρύφτηση πλησίου το χυμάρου Χερίθ, το απέναντι του Ιορδάνου. Υπάρχει ένα χύμαρος, ο οποίος τρέχει και έρχεται από τον Ιορδάνη και θα πας εκεί, ας πούμε, για να μπορείς να έχεις νερό. Γιατί αυτός θα σε κυνηγήσει. Προγνωρίζοντας τα πάντα, ο Αχάβ δεν το κυνήγησε εκείνη τη στιγμή, γιατί έπαιρνε καθοδήγηση από τη γυναίκα του. Ό,τι του λέει αυτή έκανε. Τον έφερε σε δύσκολη θέση, του είπε ότι κόβεται το νερό γιατί είσαι σε αμαρτία και είσαι έτσι οτιδήποτε. Ήθελε εκδίκηση αυτός, αλλά έπρεπε να πάρει και τη γνώμη της. Και δεν τον κυνήγησε εκεί, γιατί ήταν με στρατό εκεί, δεν ήταν μόνος του. Του λέει λοιπόν ο Κύριος φύγε. Και βέβαια τα κανονίζει ο Κύριος για να μπορεί να γίνονται αυτά. Και θα πίνεις από το χύμαρο, λέει, θα πίνεις νεράκι και μάλιστα από ό,τι αναφέρεται σε άλλο σημείο, αναφέρει ότι πίσω από το χύμαρο που έτρεχε υπήρχε σπηλιά την οποία έμεινε ο Ηλίας. Αλλά δεν φαινόταν γιατί τρέχει το νερό. Έτσι δεν ξέρανε που βρίσκεται. Αυτά τα ήξερε μόνο ο Θεός. Οπότε πήγε εκεί μέχρι που σταμάτησε να τρέχει το νερό. Μετά φαινότανε και έφυγε. Γιατί είχε δώσει εντολή ο Αχάβ με τη γυναίκα του ότι όποιος δει που βρίσκεται να τον ενημερώσει για να τον πιάσει. Και πήγε λέει ο Ηλίας και έκαμε ακριβώς ό,τι του είπε ο Θεός. Εδώ τώρα ερχόμαστε και θέλω οπωσδήποτε να το παραλύσουμε τον εαυτό μας. Έρχεται ο Θεός και λέει σε έναν άνθρωπο ότι εσύ θα πας να πεις στο βασιλέα ότι τελειώνει το νερό και με το στόμα σου θα ξαναέρθει πάλι το νερό επάνω στη γη. Άρα θα διψάσουν, θα πεινάσουν, θα τα περάσουν όλα και θα κινδυνεύσουν να πεθάνουν. ο Ηλίας το δέχεται. Λες και ήταν κάτι απλό. Και εξετάζουμε τώρα, είναι απλό ή σύνθετο αυτό? Δηλαδή έρχεται κάποιος, όπως ξέρω ότι είναι, ανήκει στο Θεό και είναι προφήτης. Και μου λέει, 3,5 χρόνια δεν έχει νερό. Μάζεψε. Θα το κάνω. Είναι τόσο απλό. Εδώ τώρα υπάρχει μια διαφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο άνθρωπος που αγαπάει υποτάσσεται. Όταν το παιδί μου ζητάει κάτι, δεν το δίνω. Αν μπορώ να το δώσω. Αυτό γιατί το κάνω? Δεν θέλω να το δυσαρεστήσω, το αγαπάω. Αλλά αν αυτή τη στιγμή έχω πολλές αγάπες, μπορώ να έχω τη συνέπεια αυτήν με το Θεό? Δεν γίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάει ο Θεός και έχει τον Αχάβ που είναι ο βασιλέας και κινδυνεύει η ζωή του και θα πρέπει οπωσδήποτε να του μιλήσει έτσι ώστε να τον κερδίσει. Όχι να τον κυνηγάει φόρο ζωής. Δεν γίνεται αυτό γιατί δεν έχει τη σοφία. Είναι ένας αγρότης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βασικά έχει μάθει να ακούει το Θεό. Σε ό,τι του λέει. Είτε δύσκολο είτε καλό. Αλλά δεν τον εμπιστεύεται και απόλυτα γιατί είναι άνθρωπος. Κάποια στιγμή που θα πέσει θα τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Και αυτό συμβαίνει με όλους μας και θέλουν προσοχή όλοι. Όταν έπεσε πνευματικά που το είπε η Ιεζάβελ όταν κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, ότι θα σε καταστήσω σαν ένα από αυτούς που έσφαξες, τους προφήτες της και τους ιερείς της. Το βάλε στα πόδια και για 40 μέρες έτρεχε. Από το φόβο του. Αυτός που κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Αυτός που το στόμα του σταμάτησε να βρέχει. Και βλέπουμε το ανθρώπινο μέρος. Ο άνθρωπος για να είναι σταθερός θα πρέπει οπωσδήποτε να αφομοιωθεί από το βράχο των αιώνων που είναι ο Ιησούς Χριστός. Να το ζητήσει να έρθει στην καρδιά του και να του παραδοθεί τελείως ακούγοντάς τον σε οτιδήποτε του λέει, είτε δύσκολο, είτε εύκολο, είτε αδύνατο, είτε δυνατό. Αυτή τη σχέση θέλει ο Θεός να έχει με τον άνθρωπο. Και αυτή τη σχέση τη βρήκε με τον Ηλία. Επήγε λοιπόν και έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο Κύριος. Εκάθισε λέει πλησίον του χυμάρου και διέταξε ο Θεός και τους κόρακες όπως του είπε να φέρνουν σε αυτόν άρτο και κρέας και το πρωί και το βράδυ. Έτρωγε 2 φορές την ημέρα. Αλλά έτρωγε τόσο που χόρτενε. Όσο λοιπόν υπήρχε νερό, τα κοράκια μαγειρεύανε και το πηγαίνανε. Εντός εισαγωγικών. Από κάπου τα αρπάγανε, τα πηγαίνανε σίγουρα. Ίσως από το παλάτι του βασιλέως. Έτρωγε κρέας λοιπόν, ήτανε κρεατοφάγος ήτανε και έπινε νερό από το χύμαρο. Μετά αρκετές ημέρες όμως εξηράνθη ο χύμαρος επειδή δεν έγινόταν βροχή και ήρθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν και του είπε σηκωθείς τώρα, είπαγε εσάρεπτα τη Σιδόνος και κάθισον εκεί, ιδού προσέταξα εκεί η γυναίκα Χύρα να σε τρέφει. Αυτή από ό,τι φαίνεται είναι αυτή που του είχε φτιάξει το υπερό. Έτσι φαίνεται. Και σηκωθήσε πήγε εσάρεπτα τη Σιδόνος και όσοι ήλθε στην πύλη της πόλεως, καθώς πήγε να μπει λέμε στην πύλη, τότε ήταν περιτυχισμένες οι πόλεις για να προφυλάζονται μία από την άλλη και υπήρχαν σκοπιές. Δηλαδή υπήρχε στρατός εκεί, δεν παίρνεγες εύκολα μέσα. Επήγε λοιπόν και την είδε λέει ότι είχε βγει εκτός πόλεως και μάζευε ξύλα έξω από το τείχος. Και φώναξε λέει σε αυτήν και της είπε σε παρακαλώ, επειδή είμαι από διπορία και έχω διψάσει, φέρε μου λίγο νερό σε ένα ποτήρι να πιω. Και ενώ πήγαινε λέει για να φέρει αυτό, ξαναφώναξε σε αυτήν και της είπε σε παρακαλώ έχω ακόμα ανάγκη, πεινάω λιγάκι, φτιάξα μου λίγο ψωμάκι και φέρε μου μαζί με αυτό. Τότε βάλει τα ξύλα, τα έβαζε, είχε να ψει φωτιά από ό,τι φαίνεται και το φτιάχνε και ήταν σε διάστημα πολύ μικρό που θα μπορούσε να του δώσει από αυτό. Και είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου. Και βλέπουμε τώρα τη γυναίκα αυτή ότι ξέρει ότι είναι προφήτης. Του λέει, ζει Κύριος ο Θεός σου. Δηλαδή το βάζεις σαν βεβαιότητα ότι αυτό που θα σου πω είναι αλήθεια. Πίστεψέ με. Δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνο μία χεριά αλεύρου σε ένα πιθάρι. Τότε το αλεύρι το φυλάγανε σε πιθάρι, ήταν δροσερό. Και το καλοκαίρι δεν χάλαγε εύκολα. Και παράλληλα, σε ένα ροή, δηλαδή σε ένα αγγείο το οποίο μπορείς να βάλεις υγρό μέσα, εβάζανε το λάδι. Του λέει, έχω μία χεριά αλεύρι και έχω και ένα ποτηράκι λάδι. Και μαζεύω τα ξυλάκια αυτά για να υπάγω να κάνω για την εαυτή μου και για τον ιό μου να φάγουμε το τελευταίο που έχουμε και μετά να πεθάνουμε. Λογικά. Αφού δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει βροχή, δεν υπάρχουν οπωσδήποτε να μαζέψουν από τα χωράφια τους τίποτα, τελείωσε αυτό που είχανε και τώρα δεν μένει παρά να πεθάνουν από την πείνα. Ξέρετε πόσες φορές διώχνουμε το Θεό από τη ζωή μας με αυτές τις σκέψεις. Και μιλάμε τώρα για μια χείρα γυναίκα. Πίστευε στο Θεό. Είχε κάνει υπερό για αυτόν. Ναι. Γιατί τον ήξερε πως είναι άνθρωπος του Θεού και θέλει να τα έχει καλά με τον Θεό. Και όμως έχει μια λογική τετράγωνη. Λέει, δεν έχω. Γιατί ίσα ίσα που φτάνουνε έφτιαχνε συχνά από αυτό και ήξερε ότι μία φορά θα το κάνει και τελειώνει για δύο άτομα. Και τώρα λέμε μία γυναίκα που σκέπτεται τετράγωνα. Αυτή τη στιγμή θα της πει ο προφήτης κάτι και θα αλλάξει. Τόσο εύκολα αλλάζει. Ναι. Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Μας κάλεσε για να μας αλλάξει, να είμαστε ικανοί να ζήσουμε μαζί Του, να Τον σεβαστούμε και να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία Του, γιατί μας έχει δώσει αιώνια ζωή. Πρέπει όμως να αλλάξουμε. Πρέπει να φύγουμε από τη λογική να πάμε στην πίστη. Πρέπει να ζήσουμε ακούγοντας Αυτόν, αφού Τον θέλουμε στη ζωή μας. Πρέπει να συνάψουμε σχέσεις μαζί Του, αγάπης. Και ο άνθρωπος που έχει σχέσεις αγάπης με τον Θεό δεν φοβάται τίποτα. Ούτε θάνατο τίποτα απολύτως. Γιατί ζει με το φως. Αν φοβάται ζει με το θάνατο. Ο φόβος είναι προνόμιο του δυστυχώς της κόλασης. Και όποιος ζει με φόβο ζει με την κόλαση. Αυτό λέει ο λόγος. Και ο Ηλίας είπε προς αυτήν. Άλλος από εδώ τώρα. Θυμάστε όμως τι το είπε ο Θεός. Λέει, διέταξα μία χείρα να σε θρέφει. Εδώ βλέπουμε η χείρα δεν ξέρει τίποτα. Όταν λέει ο Θεός ότι διέταξα κάποιον να κάνει κάτι για σένα και πήγαινε το έχω κανονίσει, δεν εννοεί όπως εμείς ότι έχει πιάσει κάποιον και το είπε, ξέρεις, θα έρθω παντελάκες, ας πούμε, δώσ' το αυτό, δώσ' το άλλο, βοήθησε τον να αποκτήσει αυτό και να κάνει. Δεν γίνεται έτσι. Όχι. Βάζει ευαισθησία στην καρδιά του μέσα, ώστε όταν ακούει το Λόγο του Θεού, να σκυρτάει η καρδιά του και να κάνει αυτό που λέει. Εσωτερικά δουλεύει αυτό. Γι' αυτό μας λέει, η Βασιλεία των Ουρανών είναι εντός εσάς. Αλλά τη ζείτε. Δηλαδή πώς θα ζεις τη Βασιλεία, να πιστέψεις αυτήν. Υπάρχει. Ζει μέσα σου. Πώς το καταλαβαίνεις. Γιατί ζω κάθε μέρα τα σκυρτήματα αυτά όταν έρχεται κάτι από το Θεό. Τα αισθητήριά μου είναι γεγυμνασμένα. Τι είναι αυτά τα αισθητήρια. Σήμερα κόπτονται με αυτά. Δηλαδή βλέπουμε μια πόρτα για να μπεις μέσα, ανοίγει αυτόματα. Γιατί ανοίγει. Έχει τον αισθητήρα επάνω, ο οποίος βλέπει ότι διακόπτει οι γραμμές του, ανοίγει και μπαίνεις. Και όλα αυτά που φτιάχνουν τα όπλα έχουν αισθητήρια και γίνεται της κακομοίρας σήμερα. Ο Θεός λοιπόν έχει δώσει τον άνθρωπο αισθητήρια δικά του. Και όταν αυτή τη στιγμή έχει σχέση μαζί του, γυμνάζονται αυτά κάθε μέρα. Και γι' αυτό πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, από δόξα σε δόξα. Γιατί δεν γίνεται σε μένα? Γιατί δεν γυμνάζονται. Γιατί δεν γυμνάζονται? Γιατί δεν πιστεύω απλά, σαν μικρό παιδί. Έχω χάσει την πίστη μου ή την εμπιστοσύνη μου σε αυτόν. Και έτσι, ενώ είναι πολύ απλά τα πράγματα, τα κάνω δύσκολα. Βλέπουμε λέει, τον Ηλία, ο οποίος τη διαβεβαιώνει, λες και τη λέει πάω σούπερ μάρκετ να σου φέρω, και τη λέει πήγαινε, κάνε αυτό που σου είπα, γιατί επειδή το λέει ο Θεός, έτσι θα γίνει. Και τώρα του λέει δώσε μου πρώτα σε μένα και μετά εσείς. Ένας άνθρωπος που έχει πονηρία, δηλαδή ανθρώπινη πονηρία, δεν την έχει αφήσει εδώ μέσα, αλλά την έχει πάρει μαζί του και τα πράγματα περιπλέκει, δεν πρόκειται ποτέ να πλησιάσει το Θεό, ούτε να τον καταλάβει το Θεό. Γιατί? Γιατί η πολλή σκέψη φέρνει πονηρία. Και θα του λέγε η γυναίκα, ή αν ήμουνα εγώ, και που ξέρω εγώ πώς θα γίνει αυτό. Δοκίμασέ το. Σοβαρά μιλάς? Γιατί να πεθάνω πιο γρήγορα εγώ? Αυτό λέει λογική. Έχω για δύο άτομα. Πώς θα βάλω και εσένα και τον δούλο σου? Δεν είναι φυσικά πράγματα αυτά? Είναι. Κάμε λοιπόν αυτό που σου είπα, γιατί αν το κάνεις θα τιμήσεις τον Θεό. Και όποιος τιμάει τον Θεό, ο Θεός τον τιμάει. Φέρε σε με και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια τον Υιό σου. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Βλέπουμε ότι μπαίνει και ο Θεός στη μέση. Το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί, που δε το ρογείον του ελαίου δεν θέλει λατωθεί, έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχή επί το πρόσωπο της γης. Τα χρόνια όλα αυτά εσύ δεν θα στερηθείς ούτε λάδι, ούτε ψωμάκι, άρτο, γιατί το αλεύρι ναι μεν είναι τόσο λίγο και είναι στον πάτο, αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ να βγαίνει. Κάνεις έτσι και μαζεύεις και ανανεώνεται, όπως έγινε με τα ψωμιά για τις 5.000 που τάισε. Βλέπουμε ο Θεός είναι ο ίδιος. Ήταν, είναι και θα είναι. Εμείς δεν είμαστε οι ίδιοι. Και θα πρέπει να αλλάξουμε. Αν δεν αλλάξουμε, θα πάμε στην κόλαση όλοι μαζί. Γιατί είμαστε τυράκι για τον εχθρό. Πρέπει να αλλάξουμε και να θάψουμε ό,τι δεν θάψαμε εδώ μέσα, να το θάψουμε έστω και σήμερα. Για να μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό, να αποκτήσουμε αυτή τη σχέση που θέλει, ώστε να δοξάζεται Αυτός και να απολαμβάνουμε εμείς τα μεγαλεία Του και τη δόξα Του, τα οποία είναι όταν έρχονται στη ζωή Του, το ωραιότερο και ομορφότερο πράγμα που υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου και δεν πρόκειται ποτέ να το πετάξει αυτό για να πάρει κάτι άλλο από τη γη. Γιατί τα έχουμε θάψει όλα αυτά γιατί δεν αξίζανε. Και πήγε η γυναίκα αυτή, τον πίστεψε. Ήταν ευκολόπιστε, θα τη λέμε τώρα εδώ, ή συμφεροντολόγα? Εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και όταν υπάρχει ολιγοπιστία, ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται το Θεό θα κάνει αυτό που του λέει. Και πήγε, έκαμε κατά το λόγο του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας πολλάς, μέχρι που έβρεξε. Ό,τι είπε ο Θεός ακριβώς έγινε. Εάν ο Θεός είναι τόσο απλό να ταΐζει, να ποτίζει, να θεραπεύει, να σηκώνει νεκρούς και όλα αυτά, εμείς γιατί πάσχουμε? Δεν είναι προσωπολήπτης, δεν έχουμε τα στοιχεία που διαβάζουμε στο λόγο του και πρέπει να τα αποκτήσουμε πάση θυσία το συντομότερο. Μετά τα πράγματα αυτά, αρρώστησε ο υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου και η αρρώστια αυτού ήταν δυνατή σφόδρα έως δεν έμενε πνοή εν αυτό. Και είπε προς τον Ηλία, «Τι έχεις μετε μου, άνθρωπε του Θεού, ήλθες προς εμέ για να φέρεις την ενθύμηση των ανομιών μου και να θανατώσεις τον υιόν μου?» Προσέξτε τώρα, αυτή η γυναίκα της πίστεως ρίχνει ευθύνες στον Ηλία, ότι κακώς επήγε και τη βρήκε και έγινε το παιδί και όλα αυτά που γεννήκανε. Γιατί σκέφτηκε, είναι γυναίκα όπως άλλες γυναίκες. Σκέφτηκε λίγο πονηρά. Λέει, ήρθες εδώ για να θανατωθεί το παιδί μου που ήρθες εδώ. Αυτό πάει να πει ότι ήρθες να μου θυμίσεις ότι έχω αμαρτίες. Συγγνώμη, γιατί ένιωσε τόσο άσχημα? Γιατί έχει αμαρτίες? Ένας άνθρωπος που έχει αμαρτίες και τις ξέρει, δεν έχει θάρρος να ζητήσει από τον Θεό κάτι. Και αυτό που πήρε δεν το ζήτησε η ίδια, της το ζήτησε ο Ηλίας και πίστεψε και έκανε αυτό που έκανε και ήρθε το αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπει και ρίχνει ευθύνες ποιος έχει την εξουσία επάνω στη γη, ποιος είναι κύριος του ουρανού και της γης, ο Θεός. Άρα λοιπόν αυτός το επέτρεψε. Εγώ το ξέρω ότι ο Θεός επιτρέπει τα πάντα και για να ενεργήσεις τη ζωή μου, λέει, μετά του πειρασμού θα κάνω οπωσδήποτε έκβαση για να μπορείς να υποφέρεις. Τι εννοεί με αυτό το πράγμα? Ότι ο Θεός θα επέμβει για να μην ταλαιπωρηθώ εγώ ή χάσω την πίστη μου. Είναι αλήθεια αυτό? Βεβαίως είναι. Γίνεται αυτό? Όχι όλες τις φορές. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί εγώ δεν στέκομαι εκεί που πρέπει. Ο Θεός μου το έχει πει. Δεν θα σε αφήσω να πειραστείς περισσότερο από όσο αντέχεις. Και μου λέει, το φορτίο του πως είναι ελαφρύ. Γιατί σηκώνω εγώ φορτία και τα έχω βάλει με όλο τον κόσμο? Όλοι φταίνε. Εκτός από μένα. Αυτό πάει να πει ότι είμαι ανόητος. Οπότε αν θέλω πραγματικά να έχω σχέση και επαφή με τον Θεό, πρέπει να μάθω σαν μικρό παιδάκι να τον εμπιστεύομαι. Και θα πρέπει ό,τι μου λέει να το κάνω. Γιατί αν δεν είναι αυτός που ακούω, τότε δεν έχω Θεό στη ζωή μου. Ο Θεός με κάλεσε για να μ' αλλάξει. Και μου λέει ορισμένα πράγματα να κάνω για να αλλάξω. Απλό. Πρέπει να λάβεις πνευμάγιο. Το λαβαίνω πώς? Εάν το πιστεύω, εάν το αγαπάω, αν το ζητάω και αν υποτάσσομαι στο λόγο του, αυτό που διαβάζω. Το καταλαβαίνω το λόγο. Πρέπει να τον εφαρμόζω. Σε ό,τι λέει εδώ. Και όταν θέλω να κάνω κάτι, να το συμβουλεύομαι. Τι, πώς θα να κάνω αυτή τη δουλειά? Ό,τι λέει μέσα και μου δίνει την ευκαιρία να το καταλάβω, θα το κάνω πράξη. Αλλά μου λέει, μην επικοινωνείς με τον κόσμο. Τι κοινό υπάρχει μεταξύ σκοταδιού και του φωτός? Εγώ μου αρέσει ο κόσμος και πολλά από τον κόσμο και μου αρέσει και ο Θεός. Ένας θα υπερισχύσει. Δεν μπορώ να αγαπάω όλους. Μου είπε, θάψε τον παλιό άνθρωπο εδώ, να βγει ο καινούριος, να τον εμπλουτίσω εγώ με τα χαρίσματα και τα δώρα μου, για να μπορέσει να ζήσει όπως θέλω εγώ και να είσαι αιώνια μαζί μου ευτυχισμένος. Αλλά αρχίζεις από εδώ. Δεν γίνεται όμως έτσι, γιατί εγώ έχω άλλη σκέψη. Τα βλέπω διαφορετικά. Εντάξει, μην γίνουμε και πολύ φανατικοί. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ρίχνει ευθύνες στον Ηλία και ο Ηλίας βλέπαμε ότι βλέπει αυτό που έγινε. Βλέπουμε και αυτός ότι μαλώνει το Θεό λιγάκι, πράγμα που δεν είναι σωστό αυτό, αλλά όμως βλέπουμε το αποτέλεσμα που μετράει πάντα. Μετά του πειρασμού κάνει έκβαση ο Θεός. Ο δε είπε προς αυτήν, δώσ' μου τον υιό σου, και έλαβε αυτόν στον κόλπο αυτής, ανεβίβασε αυτόν στο υπερόον που του είχε φτιάξει και κάθητο και πλαγίασε αυτόν επί την κλίνη αυτού και ανεβόησε προς τον Κύριο και είπε, Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακόν εις τη χείρα παρά την οποία εγώ παρικώ, ώστε να θανατώσει τον υιόν αυτής. Του κάνει ερώτηση. Επέφερες κακόν? Ο Θεός δεν απείρασε τους κακόν, ουδένα δεν πειράζει? Ναι. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό? για αναβάθμιση. Και στη χείρα και σε αυτόν. Έπρεπε οι σχέσεις να γίνουν πιο ενισχυμένες. Δεν ήταν τόσο. Γι' αυτό τα βάλε μαζί του η χείρα. Μετά από αυτό το περιστατικό όμως, τι του είπε, ότι τώρα κατάλαβα ότι είναι ο Θεός μαζί σου και είσαι δούλος του και ό,τι λες γίνεται. Σαν να του έλεγε, δεν πρόκειται ποτέ να σου ξανακάνω κάτι, να σου πω κάτι, ό,τι και να συμβεί. Αυτή τη σχέση τη θέλει ο Θεός να την έχουμε μεταξύ μας. Να την έχουμε και με τους ανθρώπους του Θεού, αλλά και με τον ίδιο τον Θεό. Γι' αυτό μας το τονίζει τώρα εδώ. Και εξαπλώθη, λέει, επί το παιδάριον και νεβόησε προς τον Κύριο και είπε, Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει δέομαι η ψυχή του παιδαραίου τούτου εντός αυτού. Δηλαδή ο τρόπος για να αναστηθεί το παιδί ήταν να ξαπλώσει επάνω του. Όχι. Του το είπε ο Θεός. Όχι. Γιατί το έκανε. Πρωτοβουλία δικιά του. Αλλά το αποτέλεσμα το έκανε ο Θεός όμως. Είναι αυτό που μας λέει. Άλλος είναι αυτός που σπέρνει, άλλος αυτός που θερίζει και άλλος αυτός που κοπρίζει ή κλαδεύει οτιδήποτε. Ο αυξάνων είναι ένας, ο Θεός. Και θα βγουν πιο δυνατοί και οι δύο από αυτό εδώ. Και εισήκωσε ο Κύριος της φωνής του Ηλία, το λέει καθαρά εδώ, άκουσε τη φωνή του, γιατί ο Ηλίας πίστευε. Ήταν την περίοδο από την οποία ήταν οι σχέσεις του στηριγμένες στην πίστη με τον Θεό και ό,τι του ζητούσε το έκανε. Εκτός την πτώση του, άνθρωποι είμαστε, θα πέσουμε, αλλά θα μας σηκώσει ο Θεός. Δεν θα πάρουμε το διάβολο από πίσω όταν πέσουμε. Επειδή έπεσα, θα απογοητευτώ τελείως, θα κολλήσω το διάβολο και θα πάω για κόλαση. Αλλά θα πάω και θα σηκωθώ, θα ξεσκονιστώ στο μέρος που μπορώ και θα πω του Κυρίου, βοήθησέ με, σε παρακαλώ, να καθαριστώ, να αγιαστώ για να δω πάλι τα θαυμασία σου. Αυτός είναι το παιδί του Θεού. Αυτό που μπήκε εδώ για να αφήσει τον παλιό εαυτό του. Και κάθε μέρα θα γίνεται πιο ισχυρό και πιο δυνατό. Όσο μεγαλώνει σε ηλικία, γίνεται πιο άντρας δυνάμεος. Είτε γυναίκα είτε άντρας είναι αυτός. Και επανήλθε η ψυχή του παιδαρίου εντός αυτού και ανέζησε. Και έλαβε ο Ηλίας στο παιδάριο, το κατεβίβασε από το υπερό, στο κάτω μέρος του σπιτιού, το έδωκε στη μητέρα αυτού και είπε ο Ηλίας, βλέπε, δες το εσύ. Πίστεψε στο βλέποντας ότι ο Υιός σου ζει. Και η γυναίκα έμεινε έκπληκτη. Δεν φανταζόταν αυτό το αποτέλεσμα. Και είπε προς τον Ηλία, τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου το στόματί σου είναι αλήθεια. Γιατί είναι αλήθεια? Γιατί ελευθερώνει. Μόνο η αλήθεια του Θεού ελευθερώνει εάν την πιστέψω εγώ. Εκεί είμαστε τώρα. Όταν πιστεύουμε απόλυτα, ο Θεός θα μας ελευθερώνει. Όταν δεν πιστεύουμε, θα τρώμε το ξύλο της ζωής μας από τον άλλο, όσο μένουμε σε αδρανή θέση και δεν εμπιστευόμεθα να ζητήσουμε το Θεό να επανέλθει πάλι στη ζωή μας. Αυτό μας λέει τώρα το μάθημα του σημερινού. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Να ψάλουμε ένα ύμνο.